بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولو أنا كتبنا لو مذبذب منافقان مدون روان عليك ما فرض کرے كتب لکھلتا وي يعني ما فرض کرے وي پتی باندے خبر دا ان يقتلوا ان قتل کا يقتل دانونا بجهاد او وی خرج امید یا رکھنا یاد اللہ پر او دے لکھڑ کو گننا ما فعلوہ دی بداکار نو کرے الا قلیل مگر لکہ ساندہ دینا ولو انہم فعلو او دی داکار کھڑے وے آقا سے چھدیت بات کی دی لکان خیر اللہم دابر دی پارا غورا و اشد تسلیل عذاب زیاد ثابت قدمی و نیغلار دی پارا وہ ازند آتا ہے نقدا چل بھی کھڑے گا ثابت قدم وہ ور بولا اور بیا بما اور کھڑے دیتا پل جانم اجر عظیم اور دیر ہوئے اجر ولہدیناہم صراط مستقیم ما بگی تقول و نی غلار ل کامیاب ہے اور اغ سوک چی اطاعت کی دا اللہ و دا رسول نو دا کسان با دا اغ کسان سرائی چی انعام کرے اللہ پا اغوی باندے اغ سوک دی نبیان دی صدیقان دی شہداء دی صالحین نکان اور دیر خدی دا کسان چی ذکر شو پہ حضرت ملگتیا چی دیس و ملگری دیر چا ملگری دا بڑی خی ذالک الفضل من اللہ دا ملگتیا چا کیا حسلش گئے دا اللہ یا ری فضل لے اور کافی دی اللہ دا ہر چا پہ حضرت پہ علم و پہ ذینیتا و پہ دلی حالات و بانے مضمون روانو اسلامی معاشرے کے دو منافقان اقرار اسلام خود ذاتی مفاد پارد رسول حکم تراول اور آگے مقابلہ کے فیصلہ یو باطل قوت کا قرل آگے بیانو نو اغل اخلاص نہیں دے آگے تو بیر خفکار لاؤ مسلمان کو اغلے اور چکلے دی خلاف پیدائش رسول فیصلوں کے بلا چونی شرے امنی نو اغ مضمون روان دے ولو انا کتبنا دا کسان دا منافقان کم یاد کو ما فرض کڑی ہوئی پتی وڑی شکا اقرار شد اسلام چے اوکو دے اسلام اقرار اوکو ایمان دعوی اوکر لا نو بیا خود جد ایمان تقاضا بس لی گنا نو دے ایمان تقاضا دا دا بیا گوئے کو ما فرض کڑی ہوئی پتی جدان قتل کے دا جہاد چے انفسکم اوی خرجو من دیاکم یا تمہارا جو ودے کون پرے لگا مہاجرین وچ پرے کوئی ما فعلو ہو دی بزا کر نو کرے الا قلیل من ہم مگر دے لگ کا سان سے بعد اگلا سفر خو ان اتقاضا کہ ایمان دعوت اکڑا اسلام دعوت اکڑا تو بندی تا تیار بورے اسی قصے مگر ہے قرآن اس دمون کیفیت تک مون پا دے تلبان دان وطلائے پا دے اینکی خپل مخو گورے مسلمان دیتے ایمان دا بات چوئم مسلمان بلا تم کہ دانم مشکلات را الہ چتا لا الہ الا اللہ نشتر اسوک نشتر اچا حکومت نشتر اسوک محمود نشتر اسوک محبوب مگر یو اللہ نو گلا قیت قلا اسم قربان ہے کنا کہ مقرشی کہ مقرشی دا اسم قربان ہے نو تقاضا خدا ذکر اللہ وی کہ ماں کو دیوان دا فرض کرے رہے کہ زان قدر کے او بیجرتو کہے دیو نو کھڑے مگر کم کو کچھ کھڑے گئے نو بیابس نقصان کھڑے ہو ولو انہم فعلو کدی کڑے اغ سوچ واس کی دیشی دوی تپ اغی سرا چی دوی جان و مال او تن قربان کرے لکان خیر لهم دا با دوی پارا غروا و اشد تسمین اولا با زیادت ثابت قدمین نسار لکہ اس محاجرین نمکی چی وکو یر ناگوی نقصان ہو کا فائدہ ہو کا ایمان نور مضبوط شکر اگوی شیدان شو ناگوی نقصان ہو کا فائدہ ہو تاستا ماں بابا مثال لگا دو احد دایو غالی فاصلی بانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناولا گئی لیو زخمی شو حضور فاصلہ جو خویدو خویدو لار حضور نمونی سر کیخ اسائیو خواتو پسکو رب بالکعبہ دا آخری اسوان رب بالکعبہ قسم دا کامیاب شو دیکھ اگر رسالت اقرار رکو برسول قدمون مانی اگر پا خب نقل کو برش تا کامیابی ہو خواہ او سر مہاجرین اصحاب بڑیو مثال بڑیو صدیق مثال لکم صدیق اکبر کو مکہ کے او چک سودا کرو ادے شریف اور دیر عقل مند و خیار سر چاہے اگر قدر کو چی اسلام روڑ نگتا سکول معلوم ہے چی ہر فکر اسلام مانو قربانا ہوئی یو اشنا و دوست ہے سری دوست یہ وقت ہے بیتا کلو بھی خبر کئی نگر دوست تو یہ چی ہے صدیقہ تا سب خیار سر ہے اقل مند سر ہے کارو بار سر ہے تا سکر زمان دیتا بار بار کی اسلام روڑو یو غلام ازادا وا اگلا مسلمان نو نو صدیق اکبر وہ سا غصن پو اکڑو دے اسلام پو خوبو بنے غصفو غصفو بجد ایمان تقاضا سا اسلام خیر آجو نو چھ حجرت من روس تو آغم بیا روس تو مسلمان شو او مدینے پر آگے او صدیق اکبر خلیفہ شو او شام تا فوجون روانو نو جرنیل ہمیشہ فوج معائنہ کئی چیز کا نا نو اخبار آ رہا ہے کہ ادھر چکم نے کہ فوجوں نے معائنہ فلاں کہ قبیلہ فلاں نو آغاز پڑے جا سر واقع آغاز نا چیز اللہ خبر کرے فلاں کی رب گایا سو لاڑ دید بار ہو لاڑو فوجوں نے تیری کی معائنہ کی گئے لاڑ چی فوجوں کو تیری شو وہ فلاں کیا جمع ہوا ہے کہ ماں سر مکہ کے سونا مالو اکر طول ما خرش کرے وی دانن دا عرب و را باشای با ماتا ملاو شوی دا خلق پر ماتا وی نا وی تا چه ماتا وی تمال خرش کرے بربادی کرو ما خودے پر نو کرے لکان خیر اللہم بل گئی تاو تیرہم من لدنہ اجرن عظیما ما دقب ویل ورو ما ویل دقبل دان لوی اجر نور ورکرے چاگل وحانی مقامات درجی دیو آخرت نو دا اسلام دا فوقی مگرم دا اسلام فوقی گروت فوقی ندی اسلام تقاضا دا دا ایمان تقاضا چھوی اسلام براورو نو دا دے پا اصول دے پا تقاضا با جان و مال تا مرخ کی وابدا کلی خواب دو جہان نقض بردست دارن با بازارے کے سودائے تو باشد اللہ مخاطب دے یا اللہ چستا سودا کم نکی کنا اللہ سودا سدا اللہ سدا اللہ رضا کا سدا دوار جہاں پر لکھندا دوار جان والا خیا اللہ سدا رضا اسلام کا قضا دار تھا او چ دیدا چر کھڑے ہو کنا دی دی جانی مال قربانا استوار نو والا ہدای نا ہم ما بگی تو قول و نی غلار سر بندا مسرن نی غلار کام نہ بن نی غلار فخلو تو کیا کہ او سڑے ایمان و تقاضا من کی عاشق قربان نے پخپلا غت اللہ ارمان میں دا لا لا کہتا ہے یا ضرورت پیش لے یار نو دا داخل اغت لحاظ نہ منافقان حال تفون خبیان کو دا بیغ تو دا جو جن نبی فیصلہ بان راضی نو او مزا دو او بیا دا ایمان تقاضا دغوا نو وس وس دا غیر مقابل کے منافق مقابل کے مخلص مومن حاضر ہوئی خواہ و معاشرے کے معاشرے دے بڑھ کے اوچت بول چکم دے اسد آغا خری اسد او من یتع اللہ ورسول ارغ چاہتی اتعاف کو دا اللہ و دا اللہ دا رسول استثانی سے پس کی جس سے حکم ورکی اکو پورتا دوی کنا کہ زان قبر اس لکے وطن پر رہے ملک رہے تاہی برای ملسان قصر تاف کا معلوم ہے ہر چاہتا بار بار لاری ناراض کا قوم ناراض کا رسم رواج پر خپل ځان وو کې تا کو خپل وطن دا شی نور مستی حج کې نور دا حج خو دا سبق دې کنه چې ته حج حالات معلوم کې معلوم کې تاسو په حج کې ټول اسلام راش پرې یو حد ابراهيم واقع کې نو که چې تعاقب الله او الله رسول نو دې بکم دې ولکه معدل دین دی بل هغه چا سره چې خدای په اغوی انعام کړی دی هغه نبیان صدیقین شو صالحین دی تاسو کو خیال ما تاسو دی لا صورت شو کېده او الحمدلله مې توې اهدینا صراط المستقیم هلته مې تویلو یو صراط المستقیم نه مؤمنان مراد دی او ضالین نصارا دی مغلوبون علیهم یهود دی اچھا دا سورت شروع کو بیا میں توجہ کرنا کہ دا سورت تفسیر دے انعمت علیہ اہدنا صراط المستقیم کو دلتا مراغ لگ یا اللہ منتنی غیر مقاچا صراط اللذین انعمت علیہم لا دا اغچا چتا فا اغوی انعام کرو اغل دا یو تفسیر لگ وزا دغلی دا سوک دی چھتا خدای دا رسول سوک اطاعت کین دا اغل دی چھتا خدای فا اغوی انعام کرے خدای فا چاہ انعام کرے پا نبیان کرے کہ یو سرے دین منی ہر یو دین چی منی دانے جو غازی اسلام نوم ہے دین خدا یو اسلام نے خیر کہ یہودی کہ نصرائی کہ یہودی کچھ سوک ہوئی نو رسول پا خلق قوم کشتا دا نا نو رسول لطول نا اوچت حسدوی لطول نا زیاد تا خدای نعمتو نا پا اغبان دی نو سوک چی دا خدای دا رسول زیاد کئی نو دیبا دا اق رسول سجد دا خدای انعام پا چا دے پا نبیان ہو نبیان وانے لے او نبیان اس بیا صدیق دے بیا شہید دے بیا صالحین دے نبی کو معلوم چی دے چا خدای منتخب کری پا وقت کے انسانی معاشرہ کے دخل پیغام دا پارا چا خدای سے رابطہ دون مضبوط دے چا خدای نا غفیز اخلی او بیا پا خپل مخلوق قوم کی رشی چا اگوی پا جبا دا اگوی پا اگوی تا خدای غا پیغام رسائی دا نبی دے دو نبی نرس صدیق صداقت نہ صداقت رشتہ والے صدیق دا مبالغے سی غلط پار ہے کہ دا سر فعلین صدیق دیر رشتی نے سو حق وی نہیں کرا نو بس دا غیر مقابلہ بیا بل سنین باطل تچر پوری نہ کہ وہ پر اقرار او کو بیا بل سنشتا لکہ صدیق تا بمکرتا چھ صدیق لا لقب ملاو شو وکم مقدم ملاو شو دا سبت شاولم دا صدیق معراج پچپچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج نہ واپس رہ گئے نو بیت اللہ سے رہ گئے جو عام اعلانوں کو دلو بے گا تلے ہوما نہ بیت المقدس سے تلے ہوما سمانون تلے ہوما سے نو خلق تا نخر معلوم شو ولی بند چاپ ایمان نہ رہو نخبت تا نخر معلوم ہے یو انسان دے دلتا کے دے نہ جاستا نہ برشتا نہ فیل دے نہ برشتا او پشپا پشپا تلے بیت المقدس اسمانون کنا پریلا اپلو ہی قطع گلا او دا غلی جان کے رہ ابو صدیق کی خلقو لگا اس طرح پر خلق لگویلی یوں ورغلاوی بلن ورغلاوی یو تخبری پر مغو کلچے بلت مغوا چے نو دا سی صدیق ہمار چھوڑے نو چھ دا خبر رسول اللہ کو کنا خوش آلے شو یو کپاسی نا پا مند مند اللہ چھ صدیق اکبر تا بکر تا چھ نن دا جب ابو بکر دا اسلام نوارو تانا سی نی خبر پا دا سر دا ایمان رو دا سی نا دا لیوان نو خبر کی لگا یوش پر دے رہا مکین نظر بیت المقدن دا مقدر خدا بیا واپس آلا دا لیولو خبر نہیں چاہ تو پمن دا رکھتا ہے اے بابو کل خبر ہے اغشنا دے سوئی کہ ولی سوئی وی گورا خوئی زش پا پشپا بیت المقدس سب تلیو ما اب یا واپس را گلے ما دا منلو خبر دی تا دا لیولو خبر نہیں دی اغوی ابو کسیر کل رسول اللہ نور رسول دے مقاکی وی واقعی دا سوئی دی وی او کنا ماته په خپل غوونه وې دلی وې کې ویل یو ټکی وې یا ته خو لاله و نه وې وې هغه ته یې لکه مو خو سار ما هم هغه د اسمان خبرې او د خو د مځکې دی لا څنګه مې نه بیت المقدس په مځکې کې دی نو هغه د مځکې خبر ته وې او سار ما هم د اسمان خبرې شي هغه وړي نو مې نه مړ ذکر نه صدیق نه وروه چې هغه کوم ایمان راغلو په رسول باندې وہ دل طاقت ہے چاہ قرآن نو پیش کرے بل سے نو پیش کرے وہ چاہ گئے دا رسول لے دے دا خدای نا خبر روڑی وما ينتقو عن الهوى ان هو لا وحی یوحا دے زانا نوی نو خدای خبر چاہ گئے دا اسمان نا پوتا لا مکان نا روڑی نو دے بیر من القدس شئی دا غینے صدیق دا رہے چی سوئے وحق ولد پاگے کلکوی ودریگی پاگے قراری پاگے عملی پاگے قربانی بل اگر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا ہر چاہ احسان ادا کر دے بلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدمتوں میں بیکول جانی مالی قربانہ بیکول ہے خود صدیق حق سے لے کر ما ادا نہ صدیق پل مال پا ما قربان کا پل دان قربان کا پل بچی ما قربان کا پل اپل دولی و تاکڑ بنے کا ہر سی پا ما بان قربان کا صدیق اغوا چی او خبرتا امان اللہ تو بیلا چون دا غی اقرار چی اقرار لیو کو بلا جی کب اغی عمل کو دا غی ارس چی دا قیمان بیا قربان دا غی صدیق دی او شہید آسو شہادت دا دا چی دیکھ کم خبر ہونی عملی شہادت دا غی پیش کی لگا حتی عمر شہید ہو کرا میں او مقاکر دا قطع دا لقب بلا شہید آنا جد دا غی شہیدان نور سکنو شہید خدا لے تمر شیاخت والی شہید دی اگر تو دیکھ پلا دعوی اسلام آنے جی قربانی کو دا غی لامرگ شہادت سے جی او درشتی نہیں ہوا شہادت کو گوی ورکول نو حتی عمر دے چی اگر تور اغسطے ہوا رسول اللہ پا قدر بسر روان دے رول تو معلوم اللہ خبر تو لارے لارے کے شرط پتا او ہوئی دا خدای کلام جی پا دنا در شیو یو لارے سر التقیق روان شیری چی خدای نو مخلی سر پریکو اچھی دا کنے رووت یو خان کابی سر آگے اور علی اللہ نو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اش ہے کہ سو کوئی نن عمر تا سو منہ کہ در پوری اسلام بہ وقار نہ دے دے کپٹ بانے میں مخل کو منذ نہ بول ابن ارقام کو چھو سا تک دے تا چھ تے مندرا سائی کوئی میں اتے نکلی دا جو مندرا نہ باہر حرم نہ پاو کے دا کوٹ کو تے جو مسلمانان پکے کہ جمع کے دل او دا قران شریف احکام بہ اور اکی حمر حتی عمر تنم دغ کور کے نو چې هغه نه وته چې سه ووی نو هغه ګواهي عملاً فوراً بیت الله کې پیش کړه اس یې که څوک یې که څوک خپل بچي یتیمان کوی خدای کړه راشه عمر مسلمان شه اخر صداقت صالحین هر هغه سړی چې د جمدون د شریعت موافقي دا صالح دی او بیا چې د دوی وحسن اولئک رفیقه کسی نے لغزش بات کی گی خود دی ملگری کل لغزش ہوں چی تو گر دی ملگری سمانا تو حسن اولا رفیق رفیق مسلمانان چی دی خلق و ملگری نو دا یو ٹولے نا منافقانو کافرانو بل ٹولے اے معاشرہ تقسیم شا قطب غٹ پورکوٹی نا پا نسل پا قوب نا پا جرفی نا پا بیشی بانے نا پا اسلام بانے نو رفاقت نو وصوی چاچے اطاعت کو اللہ اطاعت کو رسول دا کسان چی دی معد لذین دی بلا اگر چاہ سرے جو خدای پا اوی انعام کرے دے یو پھر رسول حبیب وی چی رسول اللہ مو خصوص دا کس تاسو مجلس کی ناسو تاسو حضور کی ناسو دا خدای رحمت پر تاسو ہو رہی گی مونگا ہم کہتا ہو اولی چی مرشو بقیمت کس تا خود رہی ہو چا دیتا با ہو چا تا در جو کے مونگا چاہتا ورم شکو یا گوڑ کے پراتی نمو خوصان محروم ایو ملک حضور المرء مع من احب فريلا بقيامت دا اغا چا سرائي چا سرائي محبت دا عمل دا ارخ جو چا سرائي محبت مقول مع الذين عرب نو درج خدای لخدای رسول تعفید دا بلا اغا جا خدای فا اغوی انعام کرے او خدای انعام پا بنگلو والا نده کرے پا سنوائی با نده کرے با پتو با بنگلو نده کرے من نبیین پنبیان مان نقطه ایمان لکه مونتا من شرم نالی دو نبی پا سنت چلی دل دو نبی پا طریقه چلی دل مونتا من شرف کاری گی خونا اصل نعمت دغلی و صدیقین او دا بلا اخشا چه صدیق و شهداء او شهداء چه دان قربان کری و صالحین نو نیکان کسا او بیا که دغلی دلیلی و حسن اولا که گبیغ ملگری دی کنا نو آغا و هم دیر خلی ذکر جو حدیث تو اگر حدیث را غلی دے ذکر حلقی ذکر کول فرشتے براشی تا اسطلاح سو کئی جدا آغد کتاب پر کئی جا آغد فرشتے دا سیل دے کہ من حکومت کے ملازمین ملازمین دے مختلف طبقو دے مختلف دے نو یو طبقہ دا سیل دے فرشتو اگر ڈیوٹی دا چی اگر گردی کو دنیا کی او ذکر حلقی گوری مجلسنا گوری و اقیقو نو یو طبقه مثلا الله تعالی دلته کې ذکر کېده او بلا فرشتې راغلې کېناستې چې مجلس ختم شو لار اوږه حدیث دی نو خدای ته چې ده تللی وای دی خو معلوم دی خو مکالمه باندې مونږ پوهېږي یا الله تللی و ستا بندګان فلاک دي ځای کې هغوی ذکر کو او ستا تعریف یې کو ستا ثنای ویلا ستا د ګناهونو معافي غوښته اوږه د حدیث دی الله ورته وویل هغوی زما جنت لیدلی چې هغوی جنت غوښته لو ده حقوق دي دلو هنا يلا ايمان يا رول خي اوغا حاجه دي ان الله بوجه غوا وو سي افرشتو او تولي طول ما بخلني فرشتي به وجه يلا تولي خو او تول مخلصان نو تاسو صحابه ته رسول الله په صحابه کې راغله منافقان نو نو په هر معاشره هر ټولې ته منافقان هم یو اسب به خیر ماشي نو فرشتي به وجه يلا په ټول د الله لوره نو اي که خو باندې کته نه څه پلا دې سره یا څه غرض نو الته ابو سره کیناس الله وای ما غهم بخلي کیا ذکر قوم کو سرا اسی ناس تو پس غرضو یا اسی کنا ما غاہو ابخل اولا گا قوم لغا یشقا جلیسهم دا حدیث آخر دا ذکر والاو لا قرآن پھر ذکر ندے کنا کیلو بابا لا قرآن ذکر دے کنا دے دے کنا اصل ذکر خدا دے نو اللہ وئی چھے دغر ٹوڑی کے سوک ناس لا اغر ٹوڑی لے چھے دوی اغسر ناس بہم محرومان نبی ہے حدیث آج محروم نہیں اولا قومن جدا اللہ ذکر کون کہ اگر چھو لے دے چھے محروم بننے بھی ردوی سر اسی ناس پرے اچھے پغرد را دیا کو مطلب را دیا کار کی دابوی سار نا اللہ حسن اولا ایک رفیق ہوا الحدیث و آیات دے خلق ملگری کی کم دی اگر و دے خی او سون و خی یوسف علیہ السلام واقع تاستا معلوم دی پیغمبرو سب بہترین اخلاق و سنح تے تو سوری سوری آقا آخری چے گورا اول خو بچے ہو در رونو سوری سوری وصل دشمنی کلاو کوئی تیتاو کو راوی وقت کشو با بازار کے خرش شو پر غلط خود ٹولی کے گیر شو جل خانے تا لارو جیارا کافر بادشاہ ملازمت کے وزیش ہو ملازمت کے راگے دا ٹول مشکلات آخر نا مصر بادشاہ شو نو نبوت و طلاق ہے بادشاہی و طلاق لا اغرون چھے پندر ظلم کرے ہو اور پکاتاو کرے ہو اغم و تسلامی جو مور اپلاق و طلاق لا آخری الفاظ ستے جا رہا ہے و جا اگر کی ساتھ آیا سویاتی و آخری آیات کا تیار دے
وَأَلْحَقْنِي
بِسْتِمَا
وَأَلْحَقْنِي
بِسْتِمَا وَأَلْحَقْنِي بِسْتِمَا یا اللہ میں نے کہا کہ نیکان فرمایا ہو دیکھے اور سونا مدد کی پیغمبر دے بادشاہ دے سب کل اقل صالحین مرگر کیا غواری گوئی صالحین چا شریعت موافق سو خلال زندگی کی کہنا نو دا دوے نعمت تے ہم بدنیا کے او ہم پاخرت کے نو نون گور گور چا دا بدماشا دا کئی چا دا شریعی چا دا غدغی نون دا اغمر بچا دور اغس رکیم نا دا غلط تے معاشرہ کی گور ایک بخبل نیکان خیر کرنے دا نیک ملگری گور ہے دا ملگری اثر پر اکبان کی لنہ امام ابا حنیفہ سونہ لوئے مرتبہ شب گور ہے ٹھوڑا دنیا لغب مذہب دا پیرانو پی صاحب دا غب مذہب دی خواجہ صاحب دا سوٹھو آغاز ہوئی احب الصالحین و لست منہم لعل اللہ یجعلنی صلاح امام ابا حنیفہ سے ہوئی ذا صالحین صلی محبت ساتم اگر چھتا بخبل نیک نیم اخدا بخبر کرنے شاید چھے دقل محبت کا وجہ خدای مات صلاحیت نصب کی نو خپل ٹولے خپل معاشرہ تو نیکان سر جو کہے نیک ٹولے جو کہے نیک معاشرہ جو کہے دغم فکر دار کل فضل من اللہ دا نیک معاشرہ نیک ٹولے نیک ملگری دا دا اللہ فضل لے او اس ہر سوک چھے ملگری کی گی نو دا ہر یو خداری ذرا یو گیات مخلصی بل کم مخلصی بل نو کافی دے اللہ حجت علم چی تا اللہ تا علم دے چی دا ہر یو خلوص سون دے و ارحال مضمون دارا ہے چی معاشرے کی بہترین ٹولی رائے چی دخلے افراد رسول کلار بانے چلیے گی اگر پا دنیا کیوں نیک پا آخرہ کی وہاں کامیابی دقا بہترین ہاں انا سن قال قال لی رسول اللہ سلم یا بنیا ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلب و غش لعدن ففعل رسول اللہ خادم نے حضر انس اگر وہی کہ ماں پہ رسول سے اے بنیہ خادم ہو کرنے اے بچیا کسا طاقت کی گی کرنے ان قدرت تو وست کی گی نوچت سہار کے او ماخام کے پدا سے حلا چیستا پڑکے چا تخیری نوی کوشش دا کوا جیسا یہ باقا ہو چاہا تھا خیری مسا تھا پڑ گئے ازن بلون کے سلی ازن لازن سوکوڑا دی ماتی وہاں دا گنن بکبل سے نشتا ففان تحسن دا ہوگا سو مقال دیا ہوئے اے بچیا وزالک من سنتی گورا ماشا را خبر تھا تو دا ما سنتی زمان سری قلب ہو رہے منزن خوب دو دو کنو غافل با اوکو او بهر یو سره په نفرت وګوره په دشمنی په حسد مغل وګوره خو زه وایي دا زما سنت دي ښه چې چاته خیرې متاته پړکې ومن احب سنتي چا چې زما د سنت سره محبت وکړه زما طریقې سره محبت وکړه فقد احبني ما سره محبت وکړه ومن احبني چا چې ما سره محبت وکړه کان معي فی الجنه ما سره په جنت کې د قرآن حدیث دواړو مضمون یو راغی د خدای خدای رسول سره محبت د هغوی په طریقه چې رېدل دقه د جنت د داخلې کونکي ده.